Paul ne Silas pagweli jide poke esora da ke esora zee. Pakaten halno e numo da halone egeyum ewene elewu. Elewu nu eheyaye mboblak cheyo ne eheyu eyan bukone li jisakye ke ejana. Ena Paul ne Silas le ema kukobusi ne etonze pana esotem larana pana ba wolo noro numo ngore tengri hinyo yabuyo. Ewe eyodo mbo kakin sakye. Paul na mbo le. Paul kisine eyo ne ekaye batu ne etonze. Nya elewewe halone edayo. Li Yesu Kristo yirda. Babambo le elewe ne ere. Nzema halone iwokana li di sakye ke ejana. Ne edasu wono le. Papa Paul ne Silas. Po ne tom huya jolo. Nebe he tom huya za mbo. Pane baba wolo sonze nzisowe ndene mbanyenzi yo ne tom huya tonzize. Pobozo uzize pachi ibo ya wundu pama buwe ne poto we sarakada ne pala buwe zi tom huya yodo yo ne ponu we pechelo we salaka nyodo ne eri nyingwanzi ibini sana banangwanza ne eru we salaka kujude ne eru nono kroyu wale. Paul ne Silas powene pete yondene pese eso bagbambole tatu nyamsi sing salako kolonzi chidi salako notole na nyangmasi che salaka dana ni stan ban manza te salaka nyu divemane ena nzema salaka no stulale sonda pai ne ekpezo se ego ede be Paul makubuka na etonze takunyandio Troe, redredil noyo. Ne ese ewol ne, elung Paul ne Silase, ne ebozoze, nzema en lak ne eni huo nyo yabo. Be Paul ne Silas pochu sisize. Pobozoze, ewe ni lida u Yesu Kristo yo. Eno ne hobi ekpe. Ne Paul ne Silas pochu si eso langhezi dom. Eno ne hobi ekpe. Ne ekpa Paul ne Silas onwe ede. Ne emeli behinda ne ene oho power nildao esoyo ne Paul labo elumzo sonze potoke ne bonyo langezida teve metanandele tom huyati na base Paul ne pehe Paul ne silasze pali begeti da be Paul tonzize mba ero mbubyo pako mba tom ne pamamba sama esinda. Ne pe kumba mbere mesa de yawe. Be tom huya mama kuya na pokone pol peten de Paul ne Silas size mbeten do sa pare begeti da ne Paul ne Silas pa ku ne saraka da ne pabasi lidi joro ne esodo mbelke amba bo be yo ne pa hawe bana nyawon bakwa ban mon bere.